Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Sekali lagi, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Nah, rupanya kedua tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Ibu Kate Walton, seorang penulis, aktivis, anggota panitia March and Justice di Canberra. Selamat siang, Bu Kate.
Selamat siang, Bu Sri.
Ini selamat coba kembali. Dan di jalur yang lain, yaitu Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, dosen di Departemen Komunikasi Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, yang saat ini tengah merampungkan studi S3-nya di Monash, yang penelitiannya di bidang gender dan media itu. Selamat siang, Pak Iwan.
Selamat siang, Bu Sri dan pendengar dari SBS. Selamat siang juga, Bu Kate Walton.
Tidak terlalu lama ya Pak Iwan ya, sebelum dapat memakai doktornya ya.
Iya betul, ini tinggal menunggu eksaminasi kemudian bisa menggunakan gelar doktor kalau lulus, mudah-mudahan.
Amin. Nah, untuk siang ini saya ingin membahas tentang kebencian terhadap perempuan itu atau sikap anti perempuan itu. Mungkin saya ke Bukit dulu. Bukit, mengapa sikap anti perempuan itu rasanya semakin meningkat, itu benar atau tidak? Karena di Australia ini 65% itu terjadi pelecehan online kan itu?
Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, Bu Sri. Banyak sekali orang lagi bingung sebenarnya kenapa ini terjadi. Karena sebenarnya bukan hal yang baru, cuman sekarang mungkin lebih terlihat karena adanya media sosial juga. Jadi yang kita melihat itu makin banyak laki-laki, apalagi laki-laki yang muda, bersifat atau memiliki kecenderungan untuk membenci atau tidak begitu sukai perempuan. Misalnya kita melihat bahwa sudah 94% laki-laki sebenarnya setuju bahwa seharusnya punya hak yang sama dengan perempuan.
Kesetaraan
namun,
gender.
Namun, sekitar sepertiga laki-laki merasa bahwa hak perempuan sudah keterlaluan. Nah, ini yang menjadi masalahnya, di mana laki-laki merasa perempuan sekarang mungkin punya terlalu banyak power ya, Bu.
itu katanya demikian. Memang ini Pak Joshua Rose, Research Fellow di Universitas Deakin, itu juga mengatakan bahwa satu dari tiga laki-laki di bawah umur 35 tahun itu seperti yang Bukit katakan, yaitu bahwa perempuan saat ini mempunyai terlalu banyak power atau kekuasaan itu. Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi saya akan menutup program kita ini dulu dan kita akan lanjutkan. Dan kepada Anda sekalian, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Jangan lupa bahwa kami akan kembali nanti mengudara pada hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama. Sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran, masukan dan sebagainya, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Bukit, terima kasih Bukit atas jawabannya tadi. Saya akan mengalih ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah demikian halnya? Jadi mengapa itu adanya seolah-olah itu kenaikan atau rasa kebencian itu menjadi bertambah? Mengapa itu?
Baik, terima kasih Bu Sri. Memang ini menjadi satu concern kita bersama ya. Menjadi isu yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya kalau dari banyak survei memang terlihat bahwa sebenarnya banyak laki-laki yang setuju bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender itu keliru, salah gitu. Tapi mereka tidak melihat bahwa ketidaksetaraan gender ini adalah masalah dan ini menjadi pangkalnya. Yang di situ nanti kita bisa mengembangkan diskusi bahwa misoginis atau misoginis ini sangat erat kaitannya dengan prasangka dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kebencian itu pada akhirnya. Kalau kita bicara seksisme, itu adalah tahap awal. Misalnya kita mengatakan di sekitar kita bahwa perempuan itu harus bersifat keibuan, harus berdandan, itu masih tahap seksisme. Tetapi kemudian banyak laki-laki sekarang ini melihat bahwa perempuan itu harus misalnya dia posisinya yang melayani laki-laki, bahwa laki-laki lebih superior, laki-laki lebih punya peran dalam misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sebagainya. Ini sudah mengarah ke misoginis yang didasari dengan kalau ada perempuan yang tidak bertindak sebagaimana ekspektasi dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, itu sebagai bentuk-bentuk penyimpangan. Ini yang keliru gitu. Padahal di sini ya kita sadar bahwa laki-laki itu bisa berperan dalam melihat situasi ini dengan membuat misalnya 3 keputusan. Saya menganalogikan seperti itu. Yang pertama, dia membuat keputusan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, terhadap gender, atau tidak melakukan pandangan misoginis. Ini yang pertama, yang paling mendasar gitu. Dia bisa melakukan itu lewat sosial medianya, lewat kehidupan sehari-harinya, dalam keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ya peran laki-laki dalam konteks pembahasan kita, itu bisa mengintervensi laki-laki lain untuk tidak melakukan kekerasan berbasis gender, atau tidak melakukan tindakan-tindakan dan pandangan yang misoginis. Misalnya tidak dalam pacaran, atau dalam keluarga, berarti ada temukan KDRT, dan seterusnya. Ya, yang paling mudah ini Bu, yang barangkali kita perlu tekankan bahwa yang paling mendasar adalah mengubah cara pandang yang egaliter terhadap perempuan di mata laki-laki. Sebenarnya pandangan misoginis ini tidak hanya laki-laki terhadap perempuan, kadang-kadang perempuan terhadap perempuan lain juga pernah terjadi atau sering terjadi gitu dalam keseharian. Misalnya perempuan lain dilihat oleh perempuan temannya sebagai
terlalu lemah.
Iya, atau lemah karena dia melihat oh make up-nya enggak bagus, berarti kamu tidak berposisi sebagai perempuan yang ideal. Nah, hal semacam itu juga bagian dari misoginis yang tidak hanya dilestarikan oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan. Sama juga ketika perempuan melihat laki-laki, oh laki-laki itu biasanya nggak asik kalau diajak belanja, dia tidak bisa belanja. Laki-laki biasanya tidak bisa masak. Nah, hal-hal semacam ini juga nanti mengarah ke misoginis yang diawali dengan stereotyping, kemudian seksisme yang akhirnya nanti ke misoginis. Gitu.
Nah, saya ingin membawa ke dasarnya dulu ini, timbulnya misoginis itu atau timbulnya prasangka tersebut itu. Ini apakah karena dari budaya yang sering mengagungkan atau sering mengatakan bahwa oh kalau laki-laki yang sejati itu adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang tahan, laki-laki yang tidak cengeng dan sebagainya itu, atau mengacu pada maskulinitas itu. Nah, itu apakah demikian Bu Kate, atau memang ini juga karena hasil dari atau dampak dari media sosial itu sendiri pula?
Iya, menarik sekali. Ya, sebenarnya memang semua masalah ini juga punya akar di sosiobudaya, yaitu seperti Ibu sudah mengatakan bahwa ada peran dan norma gender yang sudah diletakkan di otak kita sejak kecil, yaitu laki-laki nggak boleh cengeng, perempuan harus pintar masak, hal-hal seperti itu. Nah, ini di mana peran itu mulai berubah, misalnya sekarang kita melihat lebih banyak perempuan yang bekerja di luar rumah atau bahkan memilih tidak menikah atau tidak punya anak, ada kecenderungan di antara beberapa laki-laki untuk merasa seperti mereka rugi di situasi seperti itu. Maka dengan perubahan sosial budaya seperti itu, kita bisa melihat ada perubahan mindset juga di orang. Ada yang bisa menerima perubahan ini, ada yang tidak. Nah, ini sekarang juga mulai dipengaruhi oleh hal-hal seperti sosial media, di mana orang yang merasa dirugikan dengan perubahan tersebut bisa menemukan teman-teman yang merasa hal yang sama, yaitu mereka bisa ngobrol berdua atau dengan teman-teman lainnya, dan apa yang mereka percaya itu malah diperkuat di otak mereka karena mereka merasa, oh iya, ini orang itu juga merasa hal yang sama.
Berarti benar,
jadi,
ya?
Jadi makin lama apa yang mereka percaya malah makin kuat. Padahal kenyataan tidak seperti itu ya.
Nah, itu sekarang ini tugas kita semua kan? Kalau memang demikian, jadi tugas kita semua untuk mengubah dinamika tersebut. Nah, ini bagaimana, Bu Kate?
Ya, tentu bukan sesuatu yang mudah ya, Bu. Namun kita bisa berubah, kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana seperti ini, yaitu kita ngobrol tentang isunya, di mana kita bisa mengatakan bahwa ya, perempuan boleh berbeda dengan sebelumnya, laki-laki boleh berbeda dengan sebelumnya, karena hal-hal seperti itu bisa berubah dalam sebuah masyarakat, karena sifat-sifat budaya seperti itu tidak selalu sama. Nah, dengan mengobrol tentang isu-isu seperti itu, kita bisa makin luas ya mindset kita tentang perbedaan di masyarakat kita dan dengan makin luas pengetahuan dan pemahaman kita, kita bisa memahamin juga, oh orang itu suka di rumah, orang itu suka bekerja, orang itu tidak mau punya anak, orang ini mau anak banyak. Jadi kita bisa memahami kenapa orang mau punya pilihan yang berbeda. Itu yang paling sederhana, dan itu juga bisa dilakukan di sekolah misalnya, dengan percakapan-percakapan dengan anak sejak dini.
Nah, saya jadi ingat ini, di mana ini peran agama? Karena kadang-kadang saya melihat agama itu justru malah seperti yang Bukit katakan tadi, malah mendukung pengertian lama yang sebetulnya sudah tidak dapat diperlakukan atau diterapkan di masa kini. Ini saya akan berikan kepada Pak Iwan ini. Saya akan berikan contoh juga. Karena pada waktu misalkan keponakan saya perempuan itu mau menikah, ada acara berdoa dan imamnya itu yang intinya itu mengatakan bahwa sebagai perempuan harus tunduk kepada suami, harus menurut kepada suami, mengurus rumah tangga dan sebagainya, yang kembali menempatkan bahwa perempuan itu tempatnya adalah di dapur, itu intinya.
Ya, betul Bu, memang ada konstruksi demikian dalam masyarakat kita, karena kita kembali ke konteks masyarakat patriarki kan, ini memang wajahnya beragam ya, ini ditopang oleh sistem. Banyak faktor-faktor pelestarinya yang multisektor, salah satunya memang agama begitu. Selain juga institusi keluarga, institusi pendidikan, negara, bahkan media gitu, di sini punya peran yang cukup banyak juga gitu. Lalu bagaimana agama mengkonstruksi hal ini? Ya tentu saja memang perlu dilihat detail gitu, apakah ada misunderstanding atau kesalahpahaman dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama, atau sebaliknya gitu, dia menggunakan agama sebagai alat legitimasi untuk mendukung sisi maskulinitasnya begitu. Padahal kalau kita berkaca lebih dalam lagi, kalau memahami agama ya, sejauh yang saya pahami, Islam misalnya dia sangat memuliakan perempuan begitu. Bagaimana kita misalnya menghargai ibu, bagaimana kita harus melakukan pasangan kita dengan baik, itu semuanya ada dalam Islam. Memang yang lebih menonjol, yang sering digunakan dan dijadikan sebagai alat legitimasi adalah pandangan-pandangan yang keliru, yang di situ menonjolkan misalnya laki-laki sebagai imam dalam konteks dia sebagai orang yang dominan, superior gitu, tidak melihat konteks yang lebih luas dalam hal apa dan dalam situasi bagaimana. Memang betul bahwa institusi agama ini juga menjadi salah satu faktor yang melestarikan adanya kesenjangan gender dalam masyarakat kita. Tetapi ada faktor-faktor lain yang tidak kalah penting dalam berperan melanggengkan diskriminasi gender itu. Salah satunya adalah soal tadi, Bu, konstruksi kejantanan atau maskulinitas itu. Di semua bangsa kan punya, dan ini beda-beda gitu. Meskipun garis besarnya melihat bahwa laki-laki ini lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Nah ini memang harus diluruskan gitu. Dibangun sisi kesetaraan, dimulai dari tingkat yang paling dasar, di sekolah, di dalam rumah, sampai kemudian di lingkungan sekitar kita. Di media sosial pun kita juga perlu menggunakan sisi maskulinitas ini dengan bijak. Misalnya tidak menggunakan lelucon-lelucon seksis, tidak menggunakan lelucon-lelucon soal perkosaan misalnya. Meskipun di situ anggotanya banyakkan laki-laki gitu. Karena laki-laki ini punya peran penting sebenarnya untuk mencegah hal semacam ini. Gitu, tidak mengintervensi laki-laki lain sudah melakukan hal yang sama, karena pergaulannya ini didominasi oleh laki-laki yang misoginis, maka lingkungannya akan menjadi lingkungan yang misoginis begitu. Di Indonesia sendiri ada banyak perkumpulan laki-laki yang anti misoginis ya, misalnya saya sebutkan ada misalnya Aliansi Laki-Laki Baru begitu, yang bisa disebut sebagai pro feminisme atau laki-laki feminis atau laki-laki yang punya pandangan tentang kesetaraan gender gitu, sebagai agen yang memperjuangkan tindakan-tindakan anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi bisa dilakukan dari berbagai macam, baik individu maupun sosial maupun komunitas. Itu Bu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.